în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigine de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi continuăm subiectul început în emisiunea trecută, și anume un subiect despre asistența socială și dezvoltarea serviciilor sociale în spiritul învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe Române. Încheiam, dragi ascultători, emisiunea de data trecută vorbind despre filantropia bisericească ce s-a manifestat de-a lungul timpului, o filantropie manifestată într-o varietate de forme, și aminteam atunci de folosirea în comun a bunurilor, aminteam de colecta ce se făcea pentru ajutorarea celor nevoi, despre agapele creștine, și finalizam emisiunea noastră de data trecută vorbind despre ofrandele ce erau aduse la Sfântul Altar și ce erau apoi împărțite nevoiașilor. Vom continua emisiunea de astăzi vorbind despre slujire și despre celelalte forme pe care le găsim ca și manifestări ale filantropiei bisericești. Slujirea sau servirea omului a îmbrăcat cele mai diverse forme, de la sprijinul practic material până la cel spiritual, îndrumarea, rugăciunea, constituind o altă formă de manifestare a filantropiei în biserică. Părinții și scritorii bisericești au fundamentat și practicat filantropia pe următoarele două principii. 1. Toți oamenii sunt egali și sunt frați între ei, creați de același Dumnezeu. Prin această perspectivă, bogăția pe care a primit-o cineva nu i-a fost dată să se folosească numai el de ea, ci ea trebuie împărțită cu cel care duce lipsă și care este în suferință. 2. Bogăția și bunurile materiale, în general, nu au nicio valoare, ele capătă valoare pozitivă numai atunci când sunt folosite pentru sprijinul oferit aproapelui. De aici rezultă datoria celui care are avere să ofere milostenie celui ce nu are. Sfinții părinți din perioada apostolică și post-apostolică îndeamnă la milostenie. De menționat că în secolul al III-lea ea naște monahismul, instituție care a adus mari servicii omenirii. Mănăstirile erau adevărate școli de muncă, rugăciune și caritate, unde munca se făcea atât pentru trebuințele monahului, cât și pentru ajutorarea săracilor. Austeritatea vieții unită cu activitatea producea venituri pentru ajutorarea săracilor aflați în întreținerea mănăstirilor. Mătorie stau documentele vremii, liste de săraci ajutați de câte o biserică care cuprindea câte 1500 nume de văduve și orfani. Deși se afla în epoca persecuțiilor și biserica nu avea nicio libertate din partea statului, a dezvoltat o asiduă muncă socială în rândul populației. Începând cu secolul al IV-lea, iau naștere adevărate opere de asistență socială, culminând cu instituțiile de filantropie. Mănăstirile mai ales în această perioadă au înființat spitale, cămine pentru bătrâni, orfelinate și alte instituții de caritate. Iau naștere instituții sociale și pentru cei din afara clerului. Chiar de la început, filantropia Bisericii Creștine a provocat o revoluție în domeniul filantropiei prin a-i considera pe cei săraci reprezentanți aleși ai lui Hristos. În anul 313, prin edictul de la Milano, împăratul Constantin cel Mare dă libertate Bisericii Creștine să se dezvolte, să-și primească înapoi bunurile confiscate în perioada persecuțiilor și să se implice în plan social. Însă societatea, la vremea respectivă, era coruptă, nedreptățile se făceau pe față și nu exista respect față de nimic. În această lume, biserica începe să înființeze așezăminte de asistență socială pe lângă serviciile sociale pe care le ofereau în ambulatoriu. Formele de colectare a fondurilor în Veacul de Aur și în perioada următoare erau zeciuiala, pârga, ofranda, colectele permanente sau ocazionale, legatele și donațiunile. Ne vom opri pentru început la pârgă și zeciuială. Creștinii din această epocă, următorii tradiției din epoca apostolică, obișnuiau să ofere darul lui Dumnezeu pentru biserică și pentru săraci, fie pârgă, adică primele roade din produsele lor, fie zeciuiala, zecea parte din recoltă și din produsul muncilor. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe ascultătorii săi să pună deoparte în fiecare duminică darul milostenii. Meșteșugarul de orice fel, ca cizmarul, curerarul, alămarul sau orice alt meseriaș, când vinde ceva din produsele sale, să facă început cu Dumnezeu, să pună în cutie o milă, o mică parte, spre a fi dată ca milă, de aceea ce a produs din vânzarea făcută și să dea și lui Dumnezeu. Această regulă s-o păzească și cei care au țarini în ceea ce privește veniturile pe care le scot de acolo și în sfârșit tot cei ce agonisesc venituri drepte. Către cei ce iau camătă de bani, eu nu pot să mă adresez, ci spun aceasta numai către cei ce își agonisesc averile prin ostenele drepte, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Ofrandele, la îndemnurile preoților, credincioșii aduceau regulat la Sfânta Liturghie atât cât puteau ofrande în bani sau natură. Se aduceau de asemenea slujbele pentru pomenirea morților, iar produsul ofrandelor era rezervat în chip special săracilor. Sfântul Ioan Gură de Aur își arată părerea de rău cu credincioșii nu făceau acest lucru la fiecare liturghie, care era amintirea morții Mântuitorului, dar ne arată cu satisfacție că la sărbăturile mari tărnicia credincioșilor se dubla. Colectele, la fel ca și în perioada apostolică, avem colecte permanente prin cutia milei sau colecte ocazionale, ocazionate de diferite calamități sau făcute pentru diferite comunități mai sărace. Pe lângă colectele organizate de biserică, se mai făceau și colecte spontane pornite de la credincioși. Despre legate putem spune că era un obicei aproape general pentru creștinii bogați să lase prin testament o parte mai mare sau mai mică din averea lor pentru operele de caritate. Scrierile timpului fac mențiuni despre un număr mare de asemenea legate pioase și sunt prezentate de către Sfântul Grigorie de Nazianz. Donațiunile erau tot în rândul formelor de milostenie și de multe ori erau considerate sume de bani cu destinații precise sau generale, bunuri mobile și imobile, tot felul de donații, toate destinate săracilor și administrate prin biserică sau de către oamenii bisericii care aveau un nume bun în privința ajutorării săracilor. Împăratul Constantin cel Mare introduce principiul proprietății bisericești și ratifică în numele puterii publice constituirea acestor fonduri comune destinate cinstirii lui Dumnezeu prin săracii lui. Din momentul în care biserica a avut dreptul să aibă proprietăți recunoscute de legile civile, donațiunile de tot felul au crescut în chip considerabil, crescând astfel averea bisericii, dar și numărul persoanelor nevoiașe ajutate. Astfel, pe lângă diacon, diaconițe, frați și surori de caritate, au mai apărut și economii, însărcinați cu administrarea averilor bisericești. Există documente care atestă că Sfântul Ioan cel Milostiv ajuta zilnic până la 7500 de săraci. Sfântul Ioan Gură de Aur ajuta zilnic 3000 de văduve și fecioare afară de bolnavi, neputincioși și străini. Constatăm că în Veacul de Aur asistența socială, efectuată ambulatoriu și pe alocuri sporadic, se dezvoltă și iau naștere așezămintele de asistență socială. După acordarea libertății religioase de către împăratul Constantin cel Mare, în cadrul bisericii s-au înființat și dezvoltat instituțiile de asistență socială, în cadrul cărora filantropia s-a manifestat sub cele mai diverse forme. Multe dintre acestea au fost create de către biserica în secolele al IV-lea și al V-lea, îndeoseb prin sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. Principalele instituții de asistență socială au fost orfanotrofiile sau orfelinatele, care adăposteau și îngrijeau copii orfani și care au dispus întotdeauna de atenție și compasiune specială. Ele sunt întâlnite încă din antichitate, dar au căpătat o importanță crescută în Imperiul Bizantin, devenind o pildă de dragoste față de aproape și un titlu de glorie pentru biserica veche. Aici erau ocrotiți deopotrivă atât copiii creștinilor cât și ai păgânilor. Deși la început erau comune, aceste așezăminte s-au diferențiat cu timpul în case pentru băieți și case pentru fete. Persoanele care lucrau în aceste orfanotrofii erau în principal văduvele și fecioarele afierosite bisericii, cu toate că aceste instituții erau subordonate episcopilor și clerului și aveau conducere proprie și aparat administrativ propriu. Un alt tip de instituție de asistență socială îl constituiau cirocomiile sau hirocomiile și reprezentau azile pentru bătrâni cu pregătire pentru femeile văduve. Acestea sunt primele tipuri de așezăminte sociale înființate de biserică. Bizantinii, precum și slujitorii bisericii, au acordat o atenție deosebită persoanelor de vârsta a treia, rugându-se ca ultimele zile ale existenței lor pământești să fie liniștite și lipsite de dureri. În acest sens, după cum afirmă și Constantelos, biserica s-a întâlnit cu statul și cu persoane particulare pentru a înființa așezăminte pentru bătrâni. Autorul identifică peste 30 de astfel de așezăminte, majoritatea purtând numele fondatorilor lor. În aceste așezăminte trăiau în mare parte văduve care s-au bucurat de o atenție deosebită atât în Vechiul Testament cât și în creștinism. Văduve ajutate și întreținute de comunitatea creștină se împărțeau în două categorii. Văznicele, care duceau existență castă și se dedicau slujirii bisericii, și cele sărace, lipsite de mijloace, dar care nu aveau obligația de a presta servicii bisericii. Pe primele dintre ele, biserica se obligă să le întrețină, să le ofere găzduire și masă, pe când văduve din a doua categorie erau ajutate în funcție de posibilități. După ce nu a mai fost posibilă întreținerea acestora din bunele comunităților și acolo unde nu se putea asigura văduvelor din a doua categorie cele necesare traiului, au fost înființate casele de adăpost pentru văduve. În vremea lui Constantin cel Mare, se pomenește de un astfel de așezământ numit girocomion, întemeiat de către mama sa Elena la Constantinopol. Girocomiile, ca toate așezămintele de asistență socială ale bisericii din timpurile vechi, au beneficiat de diverse privilegii și scutiri. De administrarea acestor asiluri, ca și a tuturor așezămintelor de asistență socială ale bisericii, se ocupa episcopul sau clerul local, ajutat de diaconi și alți clerici inferiori și mai ales de economii bisericilor. Pentru a se evita bănuielile care ar fi putut plana asupra clericilor inferiori, care aveau atribuția de a vizita periodic case văduvelor dedicate slujirii bisericii, prin canonul 38 de la Cartagina se interzice acestora să le viziteze fără însoțitori. De îngrijirea văduvelor din azilul se ocupau văduvele dedicate slujirii bisericii, fecioarele, diaconițele și apoi călugărițele, mai ales după ce o parte dintre girocomii au trecut în responsabilitatea mănăstirilor de maici. Alt tip de instituție îl consideră partenocomiile, case de adăpost pentru tinere fete. existența caselor de adăpost pentru obștile de fecioară era semnalată încă de pe vremea Sfântului Antonie cel Mare și al lui Constantin cel Mare. În anul 44 de la Sinodul Cartagina decide înființarea unor astfel de instituții pentru ca prin ele să fie ferite și fecioară și biserica de Făimare și dispune ca îngrijirea fecioară să fie încredințată de către episcop și preoți văduvilor a fierosite. Fecioarele erau dedicate slujirii bisericii, dar cel mai important rol l-au jucat partenocomiile care adăposteau fete orfane, expuse primejdiilor și mizeriilor societății decăzute în care și-a desfășurat activitatea biserica în primele secole. Acestea au avut cea mai scurtă existență dintre toate așezămintele bisericești de filantropie, afiliindu-se în timp mănăstirilor de călugărițe, apoi contopindu-se cu ele. O altă instituție de asistență socială constituau brefotrofiile, care erau așezăminte pentru copiii mici, abandonați, care de regulă proveneau din afara căsătoriei sau pentru cei găsiți. Astfel de case, care corespund de leagănelor de copii de astăzi, existau încă dinainte de epoca lui Constantin cel Mare, fiind deservite în special de văduve și fecioare. Copiii de care părinții doreau să scape erau părăsiți la ușile templelor, ale clădirilor publice, la porțile cetăților, prin foruri și portice. Pe lângă îngrijirea individuală și comunitară a unora dintre ei, s-a trecut la îngrijirea lor mai organizată prin case sau așezăminte bisericești destinate exclusiv adăpostirii și creșterii copiilor găsiți. Acestea dispuneau de o administrație autonomă, având conducători aparte, numiți prefrotrofi, care la rândul lor erau în subordinea episcopii și economilor eparhiale. Prefrotrofii erau pedepsiți aspru pentru înstrăinarea bunurilor din instituțiile pe care le conduceau. Dezvoltarea generală a așezămintelor de asistență ale bisericii au determinat înmulțirea prefrotrofilor, deși nu era necesar ca ele să fie la fel de numeroase ca alte adăposturi. Acolo, unde se impunea organizarea lor aparte, acestea erau încadrate în orfanotrofii. Oricum, legătura dintre aceste două tipuri de instituții era strânsă, deoarece copiii crescuți în brefotrofii treceau la o anumită vârstă în orfelinate. Amintite des în vremea împăratului Iulian, se pare că de la o vreme s-au contopit cu orfanotrofiile, păstrându-se ca secții speciale ale acestor. Avea aceleși drepturi ca și celelalte așezăminte de asistență socială de la acea vreme, dreptul de a primi donații, rente, scutiri de taxe. De aici rezultă că aceste așezăminte se bucurau de personalitate juridică de drept public și erau unități distincte de unitățile de cult. Un alt tip de instituție îl constituie xenodohiile sau senoanele, case de oaspeți pentru primirea străinilor. În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare, a regulile monahale, recomandă ospitalitate față de călători. Dacă un frate sosește la voi și practică aceleași regulă ca noi, să-și găsească aici masa lui. El va găsi la noi ceea ce a lăsat acasă. E obosit de drum, să-i aducem toate ajutoarele necesare să uite de oboseală, spunea Sfântul Vasile cel Mare în regulile mari. Alte instituții ar fi ptohiile, ptohodofiile sau ptohocomioanele, care erau azile pentru persoane neovioase. De asemenea, gerontocomiile, care erau azile pentru persoanele vârstnice. În general, casele pentru săraci mai aveau și câte o clinică, folosită de cele mai multe ori drept casă pentru oamenii bătrâni. Măturile existente referitoare la casele pentru bătrâni sunt puține și destul de generale, cunoscându-se doar numele câtorva dintre ele. Lipsa mai multor relatări se datorează în parte și faptului că majoritatea acestor așezăminte erau încorporate în complexele de asistență socială, cum era, de exemplu, Vasiliada. De asemenea, alte instituții sunt nascomiile, care sunt spitalele, și alte instituții de asistență și filantropie, care includ casele de corecție, casele pentru orbi și cimitirele pentru străini și localnici săraci. Administrarea tuturor așezămintelor de asistență socială o avea episcopul sau clerul local, ajutat de diaconi și de alți clerici inferiori, mai ales de economii bisericilor. De asemenea, trebuie să amintim că asociațiile caritabile care au luat naștere în biserică, prima corporațiune caritabilă care pereține în istoria bisericii, avea ca și scop îngroparea morților. Potrivit doctrinei creștine, trupurile trebuiau îngropate în chip deosebit de persoane anume însăcinate cu aceasta. Acestea erau numite vespilones și erau socotite în rândul slujitorilor bisericii. Parabolanii sunt o altă asociație care de asemenea făceau parte din rândul slujitorilor bisericii și au luat naștere în crudele epidemii din veacul al III-lea la îndemnul episcopului Dionisie Alexandrii și ajutau pe cei căzuți pradă bolilor contagioase. Tot aici putem face amintire de mănăstiri care au ajutat pe cei săraci, orfani, bolnavi. Mănăstirile au fost nu numai focare de credință și evlavie, ci și așezăminte de punere în aplicare a iubirii creștine, desfășurând o intensă operă de ocrotire socială și o bogată activitate filantropică. Apogeul faptelor de caritate, la atingerea opera filantropică, uimitoare a Sfântului Vasile cel Mare, model de dragoste și de organizare. Sfântul Vasile cel Mare a organizat asistența socială în biserică încă din timpul păstorii sale ca preot. El a ridicat o instituție de binefacere completă, care a rămas unică în felul ei, chiar în istoria creștinismului. Marele așezământ de asistență socială, de pe lângă Cezarea Capadociei, numit Vasiliada, a fost înființat în anul 370 și inaugurat în 374, fiind invitat și Sfântul Grigorie de Nazianz, care a ținut o celebră cuvântare cu această ocazie. Acest sistem cuprindea case de îngrijire a săracilor, un cămin pentru străini, un spital pentru reproși, un xenodohion, casă de primire pentru călători. Acest așezământ de asistență socială a fost construit de Vasile cel Mare cu banii săi, fiind unul dintre cele mai importante exemple de asistență socială. În aceste cămine își desfășurau activitatea doctori, infirmieri, brancardieri, supraveghetori și oameni de serviciu. Sfântul Vasile cel Mare a generalizat inițiativa sa, solicitând horiepiscopilor să-i să întemeieze așezăminte pentru bolnavi și săraci, așa cum a făcut el în Cezarea. Sfântul Vasile cel Mare, pe lângă faptul de a da credincioșilor săi așezământul de asistență socială, de a-l înființa, înzestra și conduce, de a pune în el restul averii și prinosul inimii, făcea ceva mai important. Îi dorea tot sufletul, toată grija și tot timpul și bucuria sa de părinte și prin aceasta transforma caracterul sporadic și accidental al carității creștine într-o instituție a bisericii permanentă și organizată. Noutatea revoluționară pe care creatorul Vasiliade oferă societății în secolul al IV-lea este aceea că fiecare om și în primul rând cei ce nu aveau asigurate mijloacele de trai, nu numai că aveau în societate creștină asigurată pâinea cea de toate zilele, dar găseau aici posibilitatea afirmării lor după daruri și înclinațiile fiecăruia. Prin astfel de idei, creștinismul nu se mai putea teme de concurența păgânismului moribund, structurat pe discriminarea socială. Sfântul Vasile cel Mare a fost un predicator al milosteniei, iar acțiunile lui au fost dezbătute pe larg în predici. Dacă aruncăm o privire asupra vieții morale și economice a timpului în care și-a desfășurat activitatea Sfântul Vasile cel Mare, vom constata că acestea erau viciate în întregul imperiu, societatea era împărțită în clase distincte, bine conturate, pământurile aparțineau în majoritate unui număr mic de oameni, averile nu proveneau din muncă cinstită, în mâinile bogaților erau concentrat tot capitalul bunurilor, impozitele apăsau asupra muncitorilor și îi despăiau de ultimele lor economii, plugarii erau zdrobiți de mărimea taxelor, abandonând țarinile, iar produsele pământului se micșorau și se vindeau tot mai scump. Sub raport moral, situația nu era mai bună. La îmbogățire, fără margine, apar și viciile. Lăcomia ajunsese la culme, luxul exorbitant, alimentat decadența morală și împilarea celor săraci. La toate aceste rele sociale, dacă mai adăugăm și sclavagismul și faptul că de multe ori cei lipsiți de cele necesare traiului erau nevoiți să-și vândă copiii pentru a-și bucura o bucată de pâine, avem o imagine de ansamblu asupra perioadei în care Sfântul Vasile cel Mare a trăit și a activat, dar a și predicat. La nivel teologic și social, Vasiliada a fost modelul după care biserica, fie cea bizantină, fie cele naționale, s-au orientat în slujirea practică. Ca lucrarea dreptății divine, filantropia bisericii este un act profund teologic, ea nu poate fi asociată pur și simplu celorlalte forme de dreptate socială consacrate de diverse ideologii moderne, ci exclusiv celorlalte forme de slujire divină. Dragi ascultători, cum au decurs lucrurile de-a lungul timpului, cum asistența socială și serviciile sociale s-au dezvoltat în timp în spiritul învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe, dar în același timp am văzut începuturile care au dus la dezvoltarea acestor servicii în cadrul Bisericii noastre Ortodoxe Române. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe Calea Undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Însușirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigiune de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.